Este un text atât de bogat și de profund și de frumos în același timp, încât noi, ca oameni, putem zăbovi pe marginea lui o bună bucată de vreme și de-abia putem doar suprafața, poșghița, să o abordăm din profunzimea cuvântului. Doriți doar câteva puncte să subliniez și eu din acest text, care au fost un pic subliniate. Cuvântul spune, între farisei era un om. Mi-amintesc că am auzit o predică odată doar despre această expresie. Între farisei era un om. Un frate din Carol, pe vremuri, a avut o astfel de expunere a ceea ce înseamnă să fii om, să fii om de caracter, să fii om integru în ceea ce faci. Dar cuvântul spune că Nicodim a venit la Domnul Isus noaptea. E bine, acesta nu era doar un detaliu banal, ci este un detaliu pe care Evanghelistul Ioan îl reia. Și atunci când este vorba să prezinte acea intervenție a lui Nicodim în Sinedriu, în Ioan 7, cuvântul spune, versetul 50, Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis. Iată, apare această repetare, apare ca un stigmat în viața lui Nicodim, venirea lui la Domnul Isus noaptea. Este greu de crezut că a venit la Domnul noaptea pentru că era singurul timp disponibil pentru Nicodim sau pentru Domnul. De ce? Pentru că este o excepție în cuvântul lui Dumnezeu acest om care vine la Domnul noaptea. Toți ceilalți, fie că a fost vorba de vindecări, fie că a fost vorba de alte intervenții la adresa Domnului, toți oamenii au venit la Domnul ziua. E bine, Nicodim rămâne cu acest stigmat, și anume cel care venise la Domnul noaptea. Și nu apare această repetare doar atunci când Nicodim intervine în Sinedriu în favoarea Domnului, deși a fost o intervenție palidă, ci apare și în Ioan 19, când el aduce acea amestecătură de 100 de litri de smirnă și de aloie, unde Ioan repetă acest stigmat, Nicodim, cel care venise la Domnul Isus noaptea. E bine, ce înseamnă în viață, într-adevăr, să... Probabil că pe Ioan l-a șocat chestia aceasta, l-a marcat. Cum, Nicodim, vii noaptea? Nu ai altă oportunitate, nu ai alt timp, nu ai altă disponibilitate, doar noaptea vii la Domnul? Ioan, care probabil era obișnuit cu toți ceilalți care veneau ziua, repet, Ioan a rămas marcat și în scrierile sale repetă în dreptul lui Nicodim această afirmație, și anume Nicodim, cel care venise la Domnul Iisus noaptea. Bine, am spune noi, dar noi nu suntem așa. E bine, un credincios poate să reparcurgă drumul lui Nicodim de o manieră schimbată astăzi, și anume credincioși care îl mărturisesc pe Domnul de o manieră discretă, au un low profile, cum zic englezii, merg așa discret prin lume, să nu iasă prea mult în evidență în credința lor și să, dacă se poate, să nu se știe prea mult despre confesiunea din care fac parte sau despre credința lor, crezul lor. Putem fi și noi un Nicodim dacă nu suntem atenți. Și, în general, pe vremea vechiului regim, exista această treținere, această teamă de a-L mărturisi pe Domnul de o manieră prea expresivă, prea vizibilă, și erau destui credincioși care aveau o viață de credință, o viață mai discretă, o viață mai puțin evidentă în sensul în care îl mărturiseau pe Domnul. Ei bine, trăim vremuri de libertate, trăim vremuri de Evanghelie și chemarea noastră este să-L mărturisim pe Domnul, nu de o manieră vizibilă, stridentă, agresivă, dar să fim niște oameni în demnitate, în integritate, în onoare să-L mărturisim pe Domnul, să fim oameni ai zilei, să fim oameni care arătăm lumina prin viața noastră. Și cei din jur să poată spune într-adevăr că au un coleg, au o colegă, da, care este credincios și care prin viața lui sau a ei îl mărturisesc pe Domnul. Au văzut o Evanghelie nu vestită și au văzut o epistolă vie, o epistolă scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Iată ce înseamnă un stigmat care rămâne, Nicodim, care a venit la Domnul noaptea. Și cuvântul spune aici, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și îi spune, Domnul Iisus nu l-a lăudat pentru această afirmație. Părea o afirmație erudită, părea o afirmație de om iluminat, părea o afirmație de om profund care înțelege lucrurile, dar nu era așa. Pentru că, în realitate, revelația de care Nicodim avea nevoie era nu să vadă că Domnul era un învățător, nu doar că Domnul Iisus era Dumnezeu cu el, ci Nicodim avea nevoie de o revelație lăuntrică în care să-L vadă pe Domnul Iisus ca Dumnezeul adevărat și viața veșnică, în care să-L vadă pe Domnul Iisus ca Mesia cel promis de veacuri și care venise în mijlocul poporului său. De aceea, ce poate părea la început o afirmație lăudabilă, profundă, în realitate este doar un licăr de înțelegere asupra naturii Domnului Hristos și a misiunii cu care El venise, cu care El venise în lume. De altfel, El spune, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Și Domnul avea să corecteze și să meargă la țintă și avea să pună punctul pe I în viața lui Nicodim și avea să-i spună lui Nicodim, nu contează ce crezi tu despre Domnul Iisus. Sunt oameni care de-a lungul timpului, în Cezarea lui Filip, Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și ucenicii răspund, unii spun că ești Ilie, Ieremia, Ioan Botezătorul sau unul dintre proroci. Era această enumerare prin care Domnul era inclus într-unul dintre proroci. Iar în lumea musulmană, Domnul Iisus este văzut ca fiind unul dintre proroci, nu Dumnezeu, iar ultimul și cel mai mare proroc este Mahomet. Aceasta este o înțelegere pe care și musulmanii o au. Ca atare Nicodim îi spune, Doamne, știm că ești un proroc venit de la Dumnezeu. Nu ești prorocul, cel despre care vorbea Moise, va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați, și Nicodim îl vedea pe Domnul, iată, ca unul dintre proroci, pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Desigur că avea limitele lui ca om, Nicodim, el nu putea să vadă mesianitatea Domnului Iisus. Israel era un popor monoteist întâi de toate. Nu putea Israel să accepte, dincolo de Iahve, care era un Dumnezeu suveran în ceruri, nu putea accepta un Dumnezeu pe pământ în persoana Domnului Iisus. Pentru ei era de neconceput așa ceva. Nu exista noțiunea de Trinitate, un Dumnezeu triunic, pentru ei Dumnezeu era unul singur, iar afirmația Domnului Iisus, prin care el se definea ca fiind una cu Tatăl și Dumnezeu, era de neconceput pentru Israel. Iată, și cuvântul spune în textul de față, nimeni nu poate face semnele și minunile care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul îi spune lui Nicodim, Nicodim, contează, dincolo de aspectele acestea, contează un lucru foarte important, un lucru foarte mult, și anume, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim era bătrân, spune cuvântul, Domnul Iisus probabil avea o vârstă până în 33 de ani, conform înțelegerii noastre. Stătea, iată, un om bătrân și stătea Domnul Iisus, cel fără început al zilelor, fără sfârșit al zilelor, dar din perspectivă omenească era un om cu o vârstă bine definită și are loc acest dialog extraordinar între un învățător al legii, învățătorul lui Israel și învățătorul absolut care era Domnul Iisus. Și Domnul îi spune lui Nicodim, Nicodim, spuneam acest aspect, lasă, nu contează, contează ceea ce crezi. Vreau să punctez acest lucru pentru că oamenii astăzi au propria lor religie în care spun eu cred în Dumnezeu, eu cunosc, am noțiuni despre Dumnezeu, eu știu despre persoana Domnului Iisus, știu ce a făcut El în viață și Domnul merge la esență și spune dincolo de cunoașterea despre Dumnezeu, dincolo de această abordare intelectuală, Evanghelia înseamnă mântuire, înseamnă iertare. Evanghelia înseamnă acel Duh Sfânt care intră în viața noastră, care ne pecetluiește și care ne dă apartenența la familia lui Dumnezeu. Spuneam de acel moment din Cezarea, cine zic oamenii că sunt eu? Domnul îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii răspund. Și în viața noastră curentă nu este atât de important ce credem noi despre Dumnezeu, ci este important ce zice El despre noi. Oamenii vin și spun, da, Dumnezeu există, Dumnezeu este omnipotent, Dumnezeu este omniprezent, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu ne-a creat, trăim într-un popor creștin, dar într-un popor creștin care nu are nicio jenă în a face toate păcatele care au fost enumerate. Și vine Dumnezeu și spune că ceea ce contează este, dincolo de cunoașterea aceasta intelectuală, este trăirea omului sau decizia omului sau nașterea din nou de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Repet, contează în primul rând ce spune Dumnezeu despre mine și ceea ce spune Dumnezeu despre mine este consemnat în Evanghelie. Este bine să cunosc despre Dumnezeu, este bine să cunosc despre persoana Domnului Iisus, despre viața sa, despre faptele sale, dar știu eu ce spune Dumnezeu despre mine? Oamenii sunt atât de interesați să aibă o imagine bună. Dacă te uiți la un părinte, protejează imaginea copilului. Copilul meu să nu fie așa, să nu fie așa. Dacă se gândește omul la sine, este foarte preocupat de imaginea sa. Și oamenii sunt preocupați să nu se vorbească rău de ei, să aibă o imagine bună. Ceea ce contează este nu ce spun oamenii despre noi, pentru că gura poporului nu închide decât țărâna, este o vorbă, ci contează ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Și Dumnezeu despre om spune că este mort în păcate și în fără de legi. Chiar dacă pot fi oameni buni, oameni evlavioși, pot fi oameni religioși, pot fi oameni extrem de generoși și de caritabili, oameni care au o viață morală, înaintea lui Dumnezeu nu există nicio iertare fără credința în Domnul Hristos. Nu există nicio împăcare cu Dumnezeu fără credința în Domnul Iisus ca mântuitor personal. Pentru că Dumnezeu nu iartă prin fapte, nu iartă prin materie, da? Iartă Dumnezeu, iartă numai prin sângele Domnului Iisus. Și tot ceea ce omul poate să-i ofere lui Dumnezeu, dacă e să-i ofere ceva, este materie, este ceva din țărâna aceasta. Este jertfa aceea lui Cain, care aduce din truda lui, din eforturile lui. Ori Dumnezeu primește pentru om, pentru păcat, un singur preț, spune cuvântul, și acest preț absolut și suficient este sângele Domnului Iisus, care a fost vărsat pe crucea Golgotei. Nu prin fapte, spune Biblia, ca să nu se laude nimeni, prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Am spus acest aspect și anume, cine zic oamenii că sunt eu? Iată, Domnul întreabă, cine zic oamenii? Dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru este omul care mărturisește că ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și îi spune, Petru, ce om extraordinar ești tu, ce profund ești tu, ce om înțelept ești, ce înțelegere iluminată ai avut tu, ca să poți vedea, iată, Nicodim, un om bătrân, n-a înțeles aspectul acesta. Iar tu, un pescar, un om neînvățat, necărturat și de rând, ai ajuns să înțelegi că cel cu care vorbește este Mesia? Și Domnul avea să-i spună lui Petru, Petru, tu mă cunoști. Tu ai înțeles lucrul acesta, nu pentru că în tine este ceva extraordinar, nu pentru că prin inteligența ta, prin intuiția ta, prin flerul tău ai descoperit lucrul acesta, ci Dumnezeu ți l-a revelat. De aceea și Evanghelia este o revelație a lui Dumnezeu. Mântuirea nu este doar o chestiune intelectuală. Mântuirea nu înseamnă doar să cred în Domnul Iisus că a murit pe cruce istoric acum 2000 de ani. Mântuirea nu este doar un act intelectual de acceptare a unui eveniment istoric, ci mântuirea înseamnă întâi de toate o revelație divină din partea lui Dumnezeu către mine. Eu nu pot să înțeleg jertfa Domnului Iisus. Nu pot să înțeleg lucrarea sa, scopul său. Dacă Dumnezeu nu-l revelează pe el în mine, dacă nu-l descoperă pe Fiul Său, mort pe cruce pentru mine prin Duhul Său cel Sfânt. Și Apostolul Pavel spune, dar când Dumnezeu a găsit cu cale să-l descopere în mine pe Fiul Său, era vorba de acea revelație pe care Dumnezeu o oferă omului să-l vadă pe Domnul Hristos ca mântuitor, ca acela care pe crucea Golgotei s-a identificat cu păcatul nostru, cu condiția noastră și a plătit prețul înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Iată, spune Nicodim, un învățător venit de la Dumnezeu. Nu, ce la fântâna din Samaria. O femeie păcătoasă, care a avut 5 bărbați și cu care a trăit. Și spune Domnul, vorbind cu ea, femeia aceasta din Samaria, încet, încet ajunge să înțeleagă că acela cu care vorbea nu era doar un proroc. Înțelege, da, ești un put, Doamne, văd că ești proroc. Și în final, discutând cu Domnul, ajunge la o înțelegere mult mai profundă, și anume să înțeleagă că acela cu care vorbea era însuși Mesia. Iată ce înseamnă în viață felul în care Dumnezeu se revelează pe sine, se revelează fie unei femei la fântâna din Samaria, se revelează fie lui Nicodim într-o noapte în Israel. Dumnezeu se revelează pe sine și mântuirea, dincolo de aportul meu ca om, dincolo de credința mea, este actul suveran de revelație din partea lui Dumnezeu. Eu n-aș putea să cred dacă Dumnezeu nu mi-ar deschide inima și mintea. Eu nu aș putea să-L văd pe Domnul Hristos ca mântuitor personal și nevoia mea de împăcare cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu l-ar descoperi în mine, pe Fiul Său, prin Duhul Său cel Sfânt, prin această lucrare tainică, pe care nu o poți pătrunde, dar care este lucrată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și cuvântul spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus punctează și merge la esență. Probabil că dialogul a fi fost mai elaborat, noi nu știm. Cert este că evanghelistul Ioan, în mod probabil rezumativ, ne redă acest dialog. Dar esența este aceasta, și anume, Domnul Iisus punctează nașterea din nou și nașterea din Duh. Ce vrea să însemne aceasta? S-a spus și mai devreme. Voi puncta, în lumea noastră curentă, ne naștem din doi părinți, avem material genetic din doi părinți, mamă și tată, și pe măsură ce copilul crește, într-un mod invariabil va reflecta trăsăturile de caracter ale mamei și ale tatălui. Sunt copii care seamănă mai mult cu tații, sunt copii care seamănă mai mult cu mamele și sunt unii care seamănă cu amândoi. Este această creștere și această manifestare în trup, în viață, a caracterelor genetice ale părinților. Caractere, culoarea pielii, culoarea ochilor, culoarea părului, tenul și așa mai departe, sunt genele care limitează caracterul. Este nașterea din părinți, care generează un caracter automat, natural, din părinți. Și Domnul vine și spune că omul credincios, ce este născut din carne, este carne, este nevoie o naștere din Duhul lui Dumnezeu, care generează caracterul lui Dumnezeu. Aceasta este nota distinctivă a omului credincios. Omul credincios nu este doar un individ care a înțeles teologic niște noțiuni istorice despre Domnul Iisus, ci omul credincios este acela care are Duhul lui Dumnezeu în viața lui. Apostolul Pavel scria bisericii din Efes că și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt. Credința în Domnul Iisus atrage după sine această lucrare cerească de pecetluire cu Duhul Sfânt, de locuirea Duhului Sfânt în viața noastră. Credinciosul nu este doar un om care are o altă perspectivă teologică despre Dumnezeu, ci credinciosul are arvuna Duhului în viața lui. Are această amprentă, această pecete că îi aparține lui Dumnezeu prin locuirea Duhului Sfânt în viața sa. Și este nașterea din nou, această schimbare, această făptură nouă, zidire nouă, pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că omul născut din Duh, credinciosul care este născut din Duh, credinciosul care este o făptură nouă sau o zidire nouă prin credința în Domnul Iisus, pe măsură ce el crește în credință, pe măsură ce el avansează în viață ca experiență cu Domnul, caracterele Domnului Hristos se revăd în viața sa, caracterele divinității se revăd în viața sa, desigur, nu de o manieră plenară, pentru că nu avem cum, nu suntem desăvârșiți, dar creșterea în credință înseamnă Hristos să ia chip în voi. Apostolul Pavel scria galatenilor că aceasta înseamnă, în esență, să crești în credință, și anume nu doar să crești în teologie, în cunoașterea cuvântului, în literatura creștină, ci înseamnă să crești în acea genetică divină, în acele caractere divine. Înseamnă că acel chip al lui Hristos divin, moral, să se revadă, să se regăsească în viața noastră. De aceea Domnul Iisus merge la esență și îi spune lui Nicodim: Nicodim, teologia, cunoașterea sunt bune, au limitele lor, dar aceasta nu înseamnă mântuire, nu înseamnă iertare, nu înseamnă moștenirea vieții veșnice. Ceea ce contează, Nicodim, este să te naști din nou, să te naști din Duhul lui Dumnezeu. Și nașterea din Duhul lui Dumnezeu atrage după sine acea dezvoltare progresivă a unui caracter ceresc în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani 8, căci pe aceea, 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Iată ce înseamnă Evanghelia. Evanghelia, nașterea din Duh și din apă, nașterea din Cuvântul lui Dumnezeu revelat și din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iată, dezvoltă în noi prin credință această manifestare a caracterului Domnului Hristos în viața noastră. Și Apostolul Pavel le scria corintenilor: de asemenea, după cum a purtat chipul celui firesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Este această genetică umană față de această, metaforic vorbind, genetică divină sau nașterea din Duh. Omul care este un om firesc păcătos, el a purtat chipul celui pământesc. El s-a purtat după chipul vechiului Adam și în viața lui a fost dominantă legea păcatului. E bine, în noul Adam sau al doilea Adam sau ultimul Adam, cel născut din Hristos, cel născut din Duhul, este o altă genetică, este o altă lege a Duhului de viață în Hristos Iisus, care ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și aceasta înseamnă că Hristos ia chip în voi. Hristos ia chip în noi și caracterul său să se dezvolte de o manieră progresivă, de o manieră de maturizare, deși niciodată nu va fi într-o formă desăvârșită, pentru că Ioan spune că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Iată ce înseamnă Evanghelia. Credinciosul născut din Duh are o răspundere. Este pentru noi foarte ușor să spunem: am crezut în Domnul și avem pecetea Duhului Sfânt. Am crezut în Domnul și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Îi aparținem Domnului, dar asta este doar o parte a adevărului. Cea de-a doua parte a adevărului fundamentală este că nașterea din Duh responsabilizează și are o cerință majoră, și anume Hristos ia chip în noi. Dacă genetica umană presupune caracterul părinților să se vadă în noi, E bine, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, nașterea din nou prin Duhul, presupune o genetică divină, spirituală, în care caracterul moral al Domnului Hristos să se vadă în noi. Biblia spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Iată ce înseamnă nu doar o schimbare prin puterea Duhului Sfânt, dar de asemenea o schimbare în care avem propria responsabilitate de a uni cu credința fapta. De aceea este atât de frumos înaintea lui Dumnezeu să putem spune, Doamne, Tu ne-ai născut din nou, din apă și din Duh. Nu există naștere din nou fără cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care cred că pot avea o schimbare în viață doar aderând la sisteme filozofice. Sunt oameni care au o viață foarte ordonată, sunt anumiți călugări, da, care au o viață foarte ordonată, foarte disciplinată și nu doar în țara noastră, au propriul lor sistem de valori, dar acela nu duce la mântuire. Pentru că, în esență, mântuirea înseamnă credința în Dumnezeu bazată pe cuvânt și, de asemenea, lucrarea Duhului Sfânt de transformare, de pecetluire, ca o garanție că îi aparținem lui Dumnezeu. Și Nicodim stă în prezența Domnului. Ce favoare! Domnul este, putea Domnul să spună, Nicodim, e noapte, am timp ziua, mă odihnesc și eu. Ce viață de solicitare a avut Domnul Iisus și l-a fost totdeauna gata să primească pe orice om care a apelat la el pentru o nevoie anume. Și Nicodim nu înțelege. Nu înțelege. Vedeți ce înseamnă limitele umane? Evanghelia se raportează la această revelație a Duhului. Este revelația Duhului Sfânt. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Știau ucenicii Scripturile în bună măsură, știau iudeii Scripturile în bună măsură, dar Biblia spune că este nevoie de o deschidere a minții, a ochilor, a inimii și aceasta o face numai Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Nicodim, un om bătrân. Un om bătrân care vine la Domnul și am convingerea că l-a primit pe Domnul. A fost ucenicul său, pentru că mai târziu spune cuvântul că atunci când iudeii complotau să-l omoare, Nicodim ia apărarea, mijlocește cumva pentru Domnul, plebează cauza Domnului, deși de o manieră foarte palidă. Și spune el, legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. Avea să fie această palidă umbră. Dar mai târziu, când Domnul a murit, după ce Domnul a murit, el se duce și aduce în văzul tuturor. Nu mai era omul ascuns, omul discret, omul fricos, omul care se temea de iudei ca și Iosif din Arimateea, care era om bun și evlavios, un sfetnic de bază al soborului, care era ucenic al Domnului, dar se temea de Domnul. Și oamenii aceștia ies din umbră și vin la lumină. Ce te faci cu oamenii care rămân toată viața în umbră? Rămân de o manieră discretă, de o manieră palidă ca mărturie pentru Domnul și nu ies niciodată la lumină să aibă o mărturie reală, vie, văzută de cei din jur că sunt ai Domnului. Deși oamenii aceștia erau ucenici, cum era Iosif, de frica iudeilor, vine o vreme în care aceștia ies la lumină și mărturisesc de o manieră publică, evidentă, că aceștia sunt ucenici ai Domnului. Este Iosif care se duce la Pilat și cere trupul Domnului, spune Biblia. Nu era doar un act simplu acesta, a avut îndrăzneala. Era un om bogat, un om deosebit și are cerul oameni care, iată, fac această lucrare cum a fost un Iosif și un Nicodim, o echipă deosebită, un sfetnic de vază al soborului și un fariseu erudit, care, când după ce Domnul moare, se ocupă de înmormântarea, de îngroparea trupului Domnului Iisus. Iată ce înseamnă viața lui Nicodim. Și s-a spus pendelete. Ceea ce Dumnezeu cere de la noi este nu doar o cunoaștere teologică, este poporul nostru de multe ori cunoscător, deși și aceasta este o meteacă, nu cunosc oamenii prea mult, dar cunoașterea în sine nu duce la mântuire fără Domnul Hristos. Și Evanghelia ne-a pus în dimineața aceasta în atenție, acest adevăr, și anume credința înseamnă nu doar cunoaștere, credința înseamnă, cum a făcut Fiul Risipitor când a spus, mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu. Credința înseamnă acțiune, înseamnă o decizie, înseamnă un moment în viață în care îi spui Domnului, Doamne, vreau să fiu al Tău. Doamne, viața mea vreau să fie a Ta. Doamne, vreau să mă nasc din cuvântul Tău, din adevărul cuvântului Tău și vreau să mă nasc din lucrarea sfântă a Duhului Tău cel Sfânt, să fie o făptură nouă, o zidire nouă, care să arăt caracterul Tău cel Sfânt în viața mea și care să fiu un purtător de epistolă vie într-o lume care ne înconjoară. Dumnezeu să lucreze ca, așa cum Nicodim a stat față în față cu Domnul și cum s-a spus, și noi să stăm față în față prin credință cu Domnul și să-i spunem, Doamne, astăzi vreau să rămâi în casa mea. Doamne, astăzi vreau să am o viață cu Tine, o viață de om nou, o viață de ucenic al Tău, o viață în care să intru ca om răscumpărat în biserica Ta. Și Dumnezeu care este bun și binecuvântat să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.